ขออนุญาตเริ่มเลยนะครับก็ถ้ามองภาพตลาดนะครับเมื่อวานนี้นะครับเราก็จะเห็นเซนติเมนต์อันหนึ่งนะครับว่ามันเกิดแรงเก็งกำไรนะครับในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยค่อนข้างจะเยอะผิดปกตินะครับทีนี้ถามว่าทำไมเยอะผิดปกตินะครับคุณป๊อบชาญชัยนะครับแกไปทำตัวเลขมานะครับโดยที่เอาวอลุ่มนะครับของหุ้นเอสเซทนะครับหารด้วยวอลุ่มของเซททั้งตลาดนะครับก็บอกว่าถ้าดูตัวเลขขานที่ผ่านมานะครับวอลุ่มของตัวเอสเซทเนี่ยนะครับมันพีคอยู่ที่ประมาณ 5% นะครับแล้วทุกครั้งเวลาพีค 5% เนี่ยก็ยืนอยู่ได้ไม่นานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ถูกเทคโปรฟิตห้อยลงมานะครับทีนี้นะครับดูล่าสุดตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวอลุ่มเอสเซทหารด้วยตัวเซทนะครับตอนนี้เนี่ยมันขึ้นไปที่ 6% ละนะครับก็แปลว่าขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างจะพีคมากพอสมควรนะครับทีนี้ทำไมมันถึงขึ้นไปพีคได้แบบนั้นนะครับก็ตอบได้ว่าถ้าดูภาพใหญ่ในการซื้อขายนะครับเม็ดเงินนะครับต้องบอกว่าโฟลว์ต่างชาติเนี่ยไม่มีเลยนะครับอาจจะเห็นการขายสุทธิออกมาด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แปลว่าเม็ดเงินที่มีการเทรดดิ้งกันอยู่เนี่ยเป็นเม็ดเงินของกลุ่มผู้ลงทุนในประเทศนะครับและกลุ่มไหนที่ซื้อหลักก็หนีไม่พ้นก็กองทุนอยู่ดีนะครับทีนี้เนี่ยพฤติกรรมที่เราเห็นก็คือว่าในเมื่อไม่มีเม็ดเงินใหม่เข้ามานะครับเวลาซื้อขายเป็นเม็ดเงินเดิมเนี่ยนะครับมันจะเห็นลักษณะของการโลเทตนะครับแล้วก็เปลี่ยนกลุ่มหุ้นไปเรื่อยๆนะครับทีนี้หุ้นใหญ่เนี่ยหลายตัวนะครับซื้อขึ้นมาจนทั้งผมว่าอัพไซด์เนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วนะครับมันพิสูจน์ด้วยอะไรนะครับมันพิสูจน์ด้วยตัวค่าพีของตลาดนะครับซึ่งมันวิ่งขึ้นมาเนี่ยแต่20เท่าละนะครับพอขึ้นมาแต่ขนาดนี้นะครับไอ้ตัวที่หมุนเวียนกลับออกไปเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับแล้วก็เป็นการเทรดดิ้งนะครับเราจะเห็นการเปลี่ยนมือกันเล่นกันค่อนข้างจะสวิงมากพอสมควรนะครับเพราะนั้นอันนี้คือภาพที่มันเกิดขึ้นนะครับในเชิงของตัวเซนติเมนต์การซื้อขายนะครับทีนี้ถ้ามองในส่วนของตัวปัจจัยนะครับที่มันมีผลเนี่ยมันมีเรื่องอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าภาพใหญ่นะครับโควิด19เนี่ยเริ่มซาไปแล้วนะครับหลายประเทศนะครับล่าสุดญี่ปุ่นนะครับก็ประกาศหยุดไอ้การใช้ภาวะฉุกเฉินนะครับในพื้นที่หลักๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเห็นสัญญาณผ่อนคลายนะครับแล้วรัฐบาลแทบทุกประเทศนะครับก็ยังเดินหน้าใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบผ่อนคลายเพื่อที่จะอาจฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้นะครับมันก็เลยทำให้เกิดเซนติเมนต์ที่ดีนะครับในส่วนของตัวโควิดนะครับแต่ทีนี้พอโควิดหายไปนะครับเรื่องใหม่ก็เข้ามานะครับก็คือตัวเทรดวอร์นะครับก็จะเห็นได้ว่าท่าทีของทั้ง US นะครับแล้วก็จีนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นการเกิดภาวะที่ตึงเครียดมากพอสมควรนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เห็นภาพในทางปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างจะเลวร้ายลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ที่เป็นห่วงอยู่เรื่องหนึ่งนะครับส่วนเทรดวอร์คือว่าถ้าเราดูกรอบผลกระทบในอดีตนะครับมันกระทบแค่มูลค่าการซื้อขายนะครับในส่วนของปริมาณการค้าโลกนะครับสินค้าบริการพวกนี้เป็นหลักนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูจากมาตรการที่ออกมานะครับกฎหมายต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันเริ่มที่จะก้าวล่วงเข้ามาสู่ตัวตลาดการเงินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเห็นได้จากไอ้ตัวกฎหมายฉบับล่าสุดที่ออกมาตอนนี้ผ่านสภาสูงไปแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันทำให้เกิดความเสี่ยงนะครับต่อการที่บริษัทต่างชาตินะครับในวงเล็บจีนนี่แหละนะครับที่จดทะเบียนตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่อการที่จะถูกดีลิสต์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมมองว่ามันเป็นอาการของการที่เริ่มก้าวข้ามไอ้ตัวการซื้อขายสินค้าบริการทั่วไปนะครับกลายมาอยู่ที่ภาคการเงินนะครับเพราะนั้นไอ้การที่มันมูฟแบบนี้เนี่ยก็มองว่าภาพมันค่อนข้างจะต้องระวังในฐานะที่เป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับเพราะนั้นในเช้านี้นะครับก็เลยเขียนว่าภาพตัวตลาดเนี่ยนะครับมันคงเห็นการเทรดดิ้งนะครับเก็งกำไรในหุ้นพวกเล็กๆกลางๆด้วยผลที่ว่าไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถามว่ามันพ้นช่วงปรับฐานหรือยังยังนะครับก็เลยเขียนว่ากาดอย่าตกนะครับพอดูอาการเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ยังมีความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่นะครับเก็งกำไรกับเขาก็เก็งกันไปตามเรื่องได้นะครับทีนี้ถามว่าเก็งกำไรเนี่ยมีเรื่องอะไรให้เก็งได้บ้างนะครับเมื่อวานนะครับหุ้นอสังหาเนี่ยดีขึ้นมานะครับซึ่งถามว่าเราตกรถไหมถ้าไปดูในพอร์ตไม่ได้ตกรถเลยนะครับเพราะเรามีหุ้นอสังหาในพอร์ตเนี่ย 10% นะครับก็คือมีแลนด์เฮ้าส์อยู่นะครับเราก็ได้ในส่งจากเรื่องนี้ไปด้วยนะครับทีนี้ถามว่าเก็งกำไรเรื่องอะไรนะครับเขาไปเก็งกำไรกันว่าตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนผู้ว่านะครับเพราะว่าผู้ว่าท่านเดิมนะครับกำลังจะหมดวาระใช่ไหมครับแล้วท่านก็บอกว่าคงไม่ลงสมัครในวาระที่2นะครับทีนี้ก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ มาตรการ LTV นะครับที่เคยบังคับแล้วทุกคนมองว่าเป็นผู้ร้ายในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยมันจะถูกขจัดหายไปไหมนะครับก็ตอบว่าก็เป็นไปได้นะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการผ่อนคลายเรื่อง LTV ลงไประดับหนึ่งแล้วนะครับแต่ปัญหาคือว่าคิดหรือเปล่าว่าถ้า LTV นะครับไม่มีคือกลับไปใช้เหมือนเดิมนะครับปล่อยได้ 100% นะครับถามว่ามันช่วยกระตุ้นให้แรงซื้อเนี่ยกลับมาหรือเปล่าในส่วนที่อยู่อาศัยนะครับลองกรอเทปย้อนกลับไปดูนะครับตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยเราเห็นมาตรการกระตุ้นสังหาอะไรบ้างทุกรูปแบบอะไรกระตุ้นได้เนี่ยกระตุ้นหมดถูกไหมครับลดค่าธรรมเนียมการโอนลดค่าธรรมเนียมการจดจำนองอันนี้ก็ทำแล้วเตรียมวงเงินกู้ไว้ให้นะครับแคชแบ็กเงินดาว 50,000 บาทถ้าใครจองนะครับอันนี้ก็ทำไปแล้วถามว่ามีมาตรการพวกนี้ออกมาแล้วเนี่ยผมว่ามันดึงดูดมากๆเลยนะยอดขายยอดพรีเซลดีขึ้นไหมไม่ได้ดีขึ้นก็แปลว่าต้นตอปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่คนไม่มีกำลังซื้อนะครับเพราะนั้นประเด็นพวกนี้เนี่ยต่อให้หยุด LTV นะถามว่าพรีเซลกลับมาไหมภาวะแบบนี้ยังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นภาพนะครับในส่วนของตัวอสังหาเนี่ยถูกเก็งกำไรนะครับในเรื่องของกระแสนะครับแต่อย่าลืมนะครับควอเตอร์สองนะครับออกมาเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เละเทะมากพอสมควรนะครับรายไหนยอดขายขึ้นก็จะเห็นมาร์จิ้นลงนะครับรายไหนไม่ลงราคามาร์จิ้นไม่ลงก็จะเห็นยอดขายดรอปนะครับเพราะนั้นภาพควอเตอร์สองเนี่ยอาการมันจะเป็นแบบนี้นะครับบางคนบอกว่าโอเคเรากระโดดข้ามไปแล้วมองข้ามเกินควอเตอร์สองไปแล้วนะครับแต่ถามว่ารู้หรือยังว่าไอ้หลุมที่วางไว้ควอเตอร์สองเนี่ยมันกว้างแค่ไหนกระโดดพ้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะนั้นอันนี้คือความเสี่ยงนะครับนี่คือ property เพราะนั้นถ้าเป็น property เก็งกำไรได้เพราะราคาหุ้นมันถูกมากนะครับแต่ดู timing ให้ดีนะครับถ้าจะเป็นอะไรที่วูบวาบหน่อยนะครับก็ไปตัวเล็กที่ทำคอนโดนะครับพวกออริอะไรพวกนั้นก็เล่นเก็งกำไรไปนะครับแต่ว่าถ้าจะซื้อแล้วหวังว่าถ้าพลาดแล้วอยู่ยาวได้เนี่ยก็จะมี AP กับ Land House ซึ่งเราเลือกอยู่นะครับนี่คือ property ยานยนต์นะครับเราเห็นยอดขายยอดผลิตเนี่ยดรอปลงไปค่อนข้างแรงนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจนะครับที่มันเกิดขึ้นนะครับทีนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าอาจจะเห็นมาตรการที่คลอดออกมานะครับเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อตัวยานยนต์นะครับซึ่งถ้าออกมานะครับมีช้อยอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นลดภาษีสรรพสามิตนะครับให้ครึ่งนึงนะครับคืนเงินแสนนึงนะครับทํานองเหมือนกับรถคันแรกนะครับเอารถเก่าไปแลกรถใหม่นะครับพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นมาตรการอันนี้ต้องบอกว่าคาดการณ์ทั้งนั้นเลยนะครับยังไม่ได้เห็นตัวเลขจริงอะไรออกมานะนะครับว่าจะปรับลดยังไงนะครับทีนี้ที่สังเกตดูพฤติกรรมการเทรดดิ้งเนี่ยหรืออินดัสทรีก่อนนะครับถ้าปีนี้ลงแรงนะครับเราเห็นมาในวิกฤตหลายรอบแล้วนะครับปีถัดไปเนี่ยมันจะขึ้นมาเร็วแต่ว่าไอ้ระดับที่ขึ้นมาเร็วเนี่ยมันยังไม่ถึงขอบที่เคยตกลงมาในครั้งแรกนะครับทีนี้ถามว่าเก็งกำไรได้ไหมเก็งกำไรได้นะครับแล้วก็ถ้าเก็งกำไรเนี่ยก็ดูตัวที่สภาพคล่องดีหน่อยนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเราก็บอกว่าโอเคเราตามกระแสไปด้วยนะครับเราปรับพอร์ตด้วยการที่เพิ่มหุ้นตัวซัดเข้าไป 5% นะครับไปเทรดดิ้งเล่นๆนะครับแล้วก็ตัวที่เอามาเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจาก DAF นะครับ DAF มันมี 20% ใช่ไหมครับเราก็ลดไป 5% นะครับแล้วก็มาเทรดดิ้งในตัวสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นก็แปลว่าใครอยากเทรดดิ้งก็เทรดดิ้งได้นะครับเพียงแต่เลือกหุ้นที่ดูแล้วเนี่ยกรณีพลาดจังหวะก็สามารถถือต่อได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพใหญ่ๆนะครับของตัวตลาดที่เราวางไว้นะครับส่วนท็อปพิกวันนี้นะครับเราก็เลือก อยู่2ตัวนะครับตัวแรกคือตัวเดิมคือ BCPG นะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับก็เป็นกติกาของเราถ้าเราเอาตัวไหนเข้าพอร์ตนะครับตัวนั้นก็จะเป็นท็อปพิกด้วยนะครับเพราะนั้นอีกตัวนึงคือตัวสมบูรณ์แอดวานซ์นะครับสรุปภาพใหญ่ๆนะครับตอนนี้นะครับเซนติเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของการเก็งกำไรเม็ดเงินเอ้ยโทษครับหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเหตุผลเพราะว่าเม็ดเงินมันจำกัดนะครับแต่ว่าเวลาเก็งหุ้นกลางหุ้นเล็กตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะโอเวอร์ชูตพอสมควรนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังนะครับแล้วถ้าอยากจะเทรดดิ้งไปเซกเตอร์ไหนก็จะไปกลุ่มทางด้านproperty นะครับกับตัวยานยนต์ที่มีกระแสนะครับก็เลยแนะนำว่าถ้าเป็น property ในพอร์ตเรามีรายงานเท้าอยู่แล้ว นะครับแต่ถ้าเก็งกำไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ทำได้ทั้งแลนด์แอนด์เฮ้าส์ทั้ง AP นะครับยานยนต์ก็จะมีตัวสมบูรณ์ที่เก็งกำไรได้นะครับแล้ววันนี้เราก็ปรับพอร์ตเพิ่มตัวสมบูรณ์เข้าไปนะครับก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองฟังนะครับรายกลุ่มรายเซกเตอร์ดูนะครับเริ่มจากคุณบู้แล้วกันครับในฐานะที่นั่งแถวแรก
ก็สื่อสารนะครับเมื่อวานมันมีประเด็นย่อยๆนิดหน่อยนะครับอย่างกรณีแอดวานที่บอกว่ามีทำฐานข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของลูกค้าหลุดออกไป 8,300 รายการ 8,300 ล้านรายการนะครับจริงๆข้อมูลตรงนี้เนี่ยโดยภาพใหญ่ก็เป็นข้อมูลที่ระบุถึงพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอย่างละเอียดนะครับแต่ว่าในข้อดีของข้อในการหลุดตรงนี้เนี่ยมันก็มีข้อดีอันหนึ่งคือมันเป็นการหลุดแบบคร่าวๆว่าแต่ละยูเซอร์ของ Advance เนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตอะไรบ้างนะครับแต่ไม่สามารถระบุตัวตนได้นะครับเลขที่ระบุได้มันจะเป็นคล้ายๆกับเลข IP IP ก็เหมือนทะเบียนบ้านเรานะครับคือถ้าอยากรู้มากกว่านั้นเนี่ยก็ต้องเจาะเข้าไปว่า IP เนี่ยมันอยู่ที่บ้านไหนอะไรยังไงซึ่งอีกจุดสำคัญหนึ่งที่ไม่ได้เป็นเรื่องหนักหนามากก็คือข้อมูลที่หลุดเนี่ยมันไม่ได้มีความเกี่ยวกับเรื่องของพาสเวิร์ดเรื่องของทางพวกการเงินความปลอดภัยอีเมลอะไรต่างๆนะครับโดยรวมๆเนี่ยก็เลยดูแล้วจริงเรื่องมันออกมาแต่เมื่อวานช่วงสายๆละแต่ราคาหุ้นก็ไม่ได้ปรับตัวลงอะไรนะครับก็เลยมองว่าก็ถ้าเป็นเซนติเมนต์ก็คงลบเล็กๆนะครับโดยมันก็อาจจะบั่นทอนความมั่นใจของลูกค้าบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเราลองไปเทียบเคียงกับกรณีทรูที่เคยมีข้อมูลหลุดเมื่อ2ปีก่อนนะครับกรณีทรูเนี่ยหนักกว่าเยอะนะครับเพราะว่าทำหน้าบัตรประชาชนของลูกค้าหลุดออกมานะครับทรูเนี่ยพบว่าหลุดในช่วงควอเตอร์2ปี61 3ไตรมาสหลังจากนั้นเนี่ยทรูยังขยายลูกค้าได้ประมาณ 1.58 ล้านรายนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสายวิจัยเราไม่นั่งประมวลผลดูก็พบว่ามันน่าจะมาจากเหตุของการที่เขาขยายโครงข่ายได้แข็งแรงต่อเนื่องซึ่งมันน่าจะมีน้ำหนักมากกว่านะครับคือถ้าเรื่องเน็ตเวิร์กดียังไงคนก็ยังน่าจะยังใช้งานอยู่นะครับซึ่งถ้าดูมูฟของแอดวานก็ยังใส่เงินขยายต่อเนื่องนะครับก็เลยทำให้ตรงนี้เนี่ยเราไม่รู้สึกหนักใจอะไรนะครับเมื่อบวกกับประเด็นโบว์ที่เราเคยนำเสนอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็คือการแข่งขันผ่อนคลายมากขึ้นก็ให้น้ำหนักกับเรื่องของการแข่งขันผ่อนคลายมากกว่านะครับแล้วก็ราคาหุ้นถ้ามันปรับตัวลงมาเนี่ยก็มองว่าเป็นโอกาสในการทยอยสะสมแฟร์แวลูอยู่ที่210บาทนะครับอีกบริษัทหนึ่งที่มีมีตติ้งงวด Q1 เมื่อวานคือเจมาร์ทนะครับเจมาร์ทโดยรวมๆเนี่ยข้อมูลจากที่ประชุมมันที่ดีกว่าคาดมันมีเล็กๆอยู่เรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่องของธุรกิจ J Fintech นะครับที่ทางเจมาร์ทเนี่ยจะมีการลดสัดส่วนการถือหุ้นนะครับโดยผ่านการให้ J Fintech เพิ่มทุนและ J Mart สละสิทธิ์เพิ่มทุนให้ทางกลุ่ม KB จากเกาหลีใต้เนี่ย J Mart จะลดสัดส่วนจากที่ถือ 95% ลงมาเหลือ 47% นะครับตรงนี้เนี่ยพอสถานะมันเปลี่ยนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วมเนี่ยมันก็ทำให้ทางในทางบัญชีเนี่ยต้องมีการตีมูลค่าขึ้นมาใหม่นะครับก็พอตีมูลค่าเนี่ยเนื่องจากว่าขายสูงกว่าราคาต้นทุนของ J Mart ก็จะมีกำไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมเข้ามานะครับประมาณสัก150-200ล้านนะครับตรงนี้มันมีข้อดีนิดนึงคือมันก็ทำให้ move ของ Q2 ของ Jmart เนี่ยที่ตลาดมองว่าดูแล้วกำไรมันต้องอ่อนตัวทั้ง Q1 Q เยียร์เนี่ยก็น่าจะดูดีขึ้นนะครับอีกขาหนึ่งที่ช่วย Q2 ก็คือเรื่องของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโควิดไม่ว่าจะเป็นมือถือพื้นที่เช่าพวกนี้เนี่ยก็รายได้หายแต่ก็มีการตัดลดต้นทุนเข้มข้นนะครับให้สอดรับกับรายได้ขาดทุนที่มันมีในงวด Q1 เนี่ยก็คงอาจจะไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นเยอะแยะนะครับเมื่อบวกกับกำไรพิเศษที่ช่วยเนี่ยมูฟของกำไรก็คงดูสมูทขึ้นนะครับครึ่งงวดครึ่งหลังเนี่ยก็ดูแล้วทุกธุรกิจเนี่ยก็น่าจะคาดหวังการฟื้นตัวได้นะครับมือถือก็คงมากับเรื่องของกำลังซื้อที่น่าจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วก็จะคงมีดีมานด์ 5G มาผสมด้วยบางส่วนนะครับธุรกิจพื้นที่เช่ากลับมาเปิดพื้นที่ก็คงดีกว่าช่วงปิดนะครับธุรกิจ JMT เนี่ยเป็นช่วงของหนี้ก็คงออกมาเยอะขึ้นนะครับภาพใหญ่เนี่ยยังไงก็คงได้ผลบวกของการซื้อหนี้ในราคาไม่แพงนะครับขณะที่รูปแบบของการติดตามหนี้เนี่ยวิธีการรับรู้รายได้เนี่ยมันจะรับรู้ได้เยอะขึ้นในช่วงครึ่งหลังเนื่องจากว่าหนี้บางส่วนเนี่ยในช่วงครึ่งแรกจะมีการรับรู้ครบตามเงินลงทุนพอครบเงินลงทุนเนี่ยก็จะรับรู้รายได้ได้เพิ่มขึ้นนะครับธุรกิจของซิงเกอร์เองก็งวด Q2 เนี่ยมีเรื่องของการขายพวกเครื่องทำความเย็นไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นแอร์เนี่ยก็น่าจะดีต่อเนื่องนะครับในแง่ของผลประกอบการส่วนครึ่งหลังเนี่ยก็คงดูแล้วยังทรงตัวได้นะครับจากธุรกิจใหม่คือทำพวกคาร์ฟอร์แคสต์อะไรเหล่านี้นะครับก็ภาพรวมเนี่ย ก็เชื่อว่าผลประกอบการปีนี้เนี่ยอาจจะมีอัพไซด์จากประมาณการเราได้บางส่วนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเราดูโครงสร้างของธุรกิจเจมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลังๆเนี่ยมันไปอิงกับธุรกิจการเงินเพิ่มขึ้นนะครับธุรกิจการเงินเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางทีมันก็อ่อนไหวกับภาวะเศรษฐกิจอยู่พอประมาณนะครับในแง่ของประมาณการเราก็ยังคงประมาณการเดิมไปก่อนนะครับที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมนะครับให้ลดลง 19% นะครับส่วน Fair Value เนี่ยที่ 10.30 เนี่ยก็ยังมีอัพไซด์นะครับ 23% นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็อยู่ภายใต้สมมุติฐานที่เราใช้วิธี Sum of the Parts นะครับโดยการอิงมูลค่าพื้นฐานของบริษัทย่อยต่างๆนะครับในแง่ของ J Fintech เองที่จะมีการตีมูลค่าเนี่ยทางฝ่ายวิจัยเราอิงตามราคาที่อิงตาม valuation ที่เขาขายให้กับกลุ่มทุนเกาหลีแล้วนะครับก็ถือว่าสะท้อนไปแล้วพอสมควรนะครับ value ที่ 10.30 ยังให้อัพไซด์ 23% นะครับ dividend yield ได้เกินปีละ 4% นะครับแล้วบวกกับ sentiment ในแง่ของ earning ที่มันดูสมูทขึ้นก็อยากให้คำแนะนำสื่อครับ
ต่อที่ตัวสหกรณ์ equipment หรือ SQ นะครับเมื่อวานเนี่ยก็มี analyst meeting นะครับฝ่ายวิจัยแล้วก็มีมุมมองเป็นบวกนะครับกับช่วงที่เหลือของปีนะครับโดยที่ไตรมาส2เนี่ยก็จะเติบโตจาก